Gabriela Bălău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, de la versetul 41 la 52. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la sărbătoarea Paștelor. Când a fost el de 12 ani, a urcat la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Apoi, după ce au trecut zilele sărbătorii, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au observat lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășilor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care îl auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis: "Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare." El a zis: "De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu?" Dar ei n-au înțeles cuvintele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a sosit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Acesta este unul dintre cele mai sfinte și mărețe texte din Evanghelii. Atât de mare și sacru a fost acest episod în viața Mântuitorului, încât Maria, mama lui, n-a putut să-l uite niciodată. Ea i l-a istorisit evanghelistului Luca cu cea mai mare căldură sufletească, iar evanghelistul Luca a înțeles din această relatare că atunci marele orologiu a început să bată pentru Domnul Iisus, să-i trezească conștiența asupra originii sale divine și să-i vestească revărsarea zorilor unei zile de lucru mari și grele. Evanghelistul Luca ne-a arătat că acest episod a avut loc în viața Mântuitorului când era de 12 ani. Oare la voia întâmplării evanghelistul Luca a menționat această vârstă? Nu. El a menționat această vârstă pentru că ea a avut o mare însemnătate la poporul evreu. În Israel, copiii erau cu mult mai precoce decât în vest. Ei, când împlineau vârsta de 12 ani, se considerau majori, devenind fiii legii. După împlinirea a 12 ani, scrie în Talmud, copilul devine major și este obligat să țină legea. Între 12 și 13 ani, băieții primeau instrucțiuni speciale din partea rabinilor. De la 13 ani, băieții aveau dreptul să citească de prima dată legea în sinagogă. Imediat după întoarcerea poporului evreu din captivitatea babiloniană, legea a prescris că fiecare evreu adult de parte bărbătească, care a locuit până la 30 de kilometri de Ierusalim, era obligat să ia parte la cele 3 sărbători mari anuale: Paștele, Rusalii și Sărbătoarea Corturilor. Toți ceilalți evrei de parte bărbătească din țară, care au locuit mai departe de 30 de kilometri, trebuiau să vină o dată pe an la una dintre aceste 3 sărbători. Iar evreilor care s-au împrăștiat în toate părțile lumii, li se cerea să ia parte la una dintre aceste 3 sărbători măcar o dată în viață. Desigur că toți preferau să vină la sărbătoarea Paștelor, deoarece această sărbătoare era considerată ca cea mai mare și sacră, și fiindcă ea s-a ținut în anotimpul cel mai frumos și prielnic pentru călătorie. Paștele nu s-a ținut nici în căldura cea mai mare a verii, așa cum era cazul rusalilor, și nici în octombrie, luna ploilor, așa cum era cazul sărbătorii corturilor. Paștele erau la evrei o sărbătoare atât de iubită, încât cu ocazia lui nu veneau la Ierusalim numai cei obligați de lege, ci și femeile. Evanghelistul Luca a scris că și Maria, mama Mântuitorului, se ducea la Ierusalim în fiecare an la sărbătoarea Paștelor, versetul 41. Hillel, renumitul rabin, care în anii copilăriei Mântuitorului era foarte bătrân, a cerut ca și femeile să facă pelerinaj la templu cel puțin o dată pe an și în mod special la sărbătoarea Paștelor. În acest text, intitulat Orologiul Divin a început să bată pentru Isus, ne vom ocupa de trei lucruri. Pierderea Domnului Isus, trezirea conștiinței asupra originii sale divine și revărsarea zorilor a unei zile de lucru mari și grele. Să luăm mai întâi pierderea Domnului Isus. Distanța dintre Ierusalim și Nazaret era de circa 150 km. Ellen Ann a zis că pentru evrei nimic nu era mai solemn și mai plin de farmec ca atunci când făceau pelerinaj la templu cu ocazia Paștelor și când răsunau văile și dealurile înflorite de melodiile psalmilor zile întregi. După împlinirea vârstei de 12 ani, Mântuitorul de-abia a așteptat să vină odată sărbătoarea Paștelor, ca să meargă și el la Ierusalim. Ne putem imagina cu ce bucurie se ducea el la templu și cât de fericit se simțeau părinții lui în această călătorie când au mers de prima dată cu fiul lor spre casa lui Dumnezeu după ce a împlinit majoratul. Numai că evanghelistul Luca a schimbat brusc acest episod, așa de vesel și fericit al familiei sfinte, într-un tablou de jale și de mare frământare. El a scris: după ce au trecut zilele sărbătorii, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au observat lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de cărătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. Versetul 43 la 45. Ca să putem înțelege această pierdere, trebuie mai întâi să cunoaștem cum obișnuiau evreii să facă pelerinaj la templu. Poporul evreu căuta să evite societatea femeilor în public. El, când se ducea la templu, nu putea să meargă împreună cu femeile. Bărbații se înrolau în grupurile bărbaților și femeile se înrolau în grupurile femeilor. Iar când se întorceau de la praznic, cunoștințele și rudele obișnuiau să stabilească mai întâi locul unde urmau să facă o tabără peste noapte și apoi își dădeau întâlnire acolo. Astfel, de prima dată, plecau caravanele femeilor și apoi, peste un timp oarecare, porneau și cele ale bărbaților. Exegeții spun că detaliul din versetul 42, după obiceiul sărbătorii, se referă la caravanele pelerinajului. Maria, când a plecat cu unele dintre rudele și cunoștințele ei, a crezut că Domnul Iisus era undeva între tovarășii lor de călătorie, cu care s-au înțeles și și-au dat loc de întâlnire, și a mers liniștită cale de o zi, zicându-și că fiul ei este vrednic de toată încrederea și că este capabil să aibă grijă de sine. La fel și Iosif, când a plecat, a fost călăuzit de același gând. Ei s-au așteptat să-l vadă pe Domnul Iisus la locul de întâlnire. Numai că evanghelistul Luca ne-a spus că atunci când toate rudele și toți cunoscuții lor au ajuns seara la acel loc de poposire, numai fiul lor lipsea. Ei au început să întrebe pe toți din tabără despre el, dar nimeni n-a știut să le spună măcar un singur cuvânt. Cât de amară și de grea a fost acea noapte pentru Maria! Ea o fi crezut că această pierdere era acea sabie pe care i-a prezis-o bătrânul Simeon la actul binecuvântării și că ea și-a pierdut fiul pentru totdeauna. Și aceasta chiar acum, când și-a împlinit majoratul. Ce nu i-a trecut prin minte? Ea s-a gândit: nu cumva l-a răpit cineva ca să-l ducă în Egipt și să-l vândă ca rob, pentru că pe vremea aceea se furau chiar și oamenii mari și se vindeau ca sclavi. Unde știa ea să-l caute atâta timp cât nu era printre rudele și cunoscuții lor și nimeni nu știa nimic despre el? Evanghelistul Luca ne-a spus că părinții lui în cele din urmă s-au întors la Ierusalim să-l caute, versetul 45. Credeam că părinții sfinți s-au întors la Ierusalim chiar în noaptea aceea de lună, fiindcă Paștele evreiesc cădea întotdeauna când luna era plină. Dimineața când au intrat în templu, el era aproape gol, în el n-a mai rămas decât cei aproape 1000 de preoți care slujau, portarii și alții din personalul lui. Mai întâi l-au căutat în curtea cea mare a neamurilor, sub cele 4 pridvoare, apoi în celelalte curți, unde avea voie să intre și în cele din urmă au început să întrebe pe cei 200 de portari dacă nu cumva au văzut un băiat de vreo 12 ani. Credem că cei mai mulți dintre aceștia le-o fi răspuns da. Am văzut un băiat foarte simpatic și foarte curios, care se uita atent la toate lucrurile din templu. La aceste cuvinte, inima Mariei s-a încălzit. Dacă l-ați văzut, i-a întrebat ea, spuneți-mi unde ar putea să fie? Numai prin templu, îi răspunseră ei. Templul era foarte mare. Unde știau ei să-l caute? În templu, cu ocazia celor 3 sărbători mari anuale, numai cele 24 de cete de preoți care slujeau se compuneau din peste 20.000 de persoane, plus portarii, la vreo 4.000, plus cântăreții, plus muzicanții și plus alții. Astfel, numărul celor ce locuiau în templu cu ocazia celor 3 sărbători mari anuale era în jur de 30.000. Ori 30.000 de locuitori formează un oraș destul de mare. Cât de multe încăpări avea templul? 120 de camere, ne-a spus istoricul evreu Iosif Flavius, erau numai în jurul naosului, care a fost construit în curtea preoților. Aici nu avea voie să intre nimeni decât preoții. Deci băiatul Iisus n-a putut fi acolo. Alte 2000 de camere erau în șirul dreptunghiular de edificii, care era între curtea neamurilor și cea a izraeliților, lung de 550 de metri și lat de 300. Și alte 5000 de camere erau în șirul cel pătrat de edificii din curtea neamurilor. Așa după cum am văzut, când am tratat studiul intitulat Templul lui Dumnezeu, volumul 1, studiul 46. Astfel Maria și Iosif au început să-L caute pe Domnul Iisus în mod minuțios, începând cu șirul pătrat din curtea neamurilor, care avea de jur împrejur 6 rânduri cu peste 800 de camere, 3 etaje și plus un parter în partea exterioară și 2 etaje în partea interioară deasupra colonadelor celor 4 pridvoare, însumând în total 5.000 de camere. Spre acest număr mare de camere duceau 400 de scări. S-a înserat și Maria cu Iosif poate n-au ajuns să bată la fiecare ușă. Dar odată cu înseratul zilei, ei au trebuit să părăsească templul. În ziua următoare au început să-L caute pe Domnul Iisus și în șirul dreptunghiular de edificii, care era între curtea neamurilor și cea a izraeliților. Aceasta, de asemenea, avea de jur împrejur 6 rânduri cu peste 300 de camere, 3 etaje și plus un parter spre curtea neamurilor și 2 etaje spre cea a izraeliților, deasupra altor colonade. Spre aceste camere duceau la fel alte 200 de scări. Fiecare scară ducea la 10 camere, fără parter. În șirul acesta de edificii, Sfinții Părinți au început să bată la fiecare ușă cu mare emoție și strângere de inimă, fiindcă aici erau foarte multe încăperi cu diferite birouri, școli și săli oficiale, căptușite cu scânduri de cedru și poleite cu aur, și pentru că chiar aici era și sala cea pompoasă a Marelui Sanhedrin. Maria și Iosif, bătând din ușă în ușă, au ajuns să bată și la ușa marilor rabini, tocmai atunci când erau adunați cu toții. Și spre marea lor uimire și bucurie, ei l-au găsit pe Domnul Iisus în mijlocul lor. De-abia acum înțelegem de ce evanghelistul Luca ne-a spus că Sfinții Părinți l-au găsit pe Domnul Iisus în templu tocmai după 3 zile de căutare. El a scris, după 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Există și o altă variantă pe care a conceput-o Lightfoot. Acest comentator ne spune că în Talmud scrie că în templu erau 3 săli în care se învăța legea prin întrebări. Una în curtea neamurilor, alta în curtea bărbaților și a treia în curtea preoților. În aceste săli, rabinii au predat legea prin întrebări, la care luau parte ucenicilor și toți care doreau să cunoască legea mai temeinic. Prin această metodă, rabinii cât și ucenicii lor aveau oportunitatea să-și arate înțelepciunea. Iosif Flavius a menționat în autobiografia sa că și el, când era de 14 ani și se afla în a doua sală din aceste 3, răspundea la multe întrebări pe care îi le puneau rabinii. Noi luăm prima variantă că Domnul Iisus a intrat în sala marilor rabini și înclinăm spre această opinie cel puțin din 3 motive. Primul, în sala din curtea preoților, în care au predat rabinii cei mai renumiți, Domnul Iisus nu avea acces. Al doilea, că atunci când Domnul Iisus era în mijlocul învățătorilor, au fost prezenți și rabinii cei mai mari. Și al treilea, că tot atunci când băiatul Iisus se afla în mijlocul învățătorilor, erau adunați toți rabinii și n-au fost numai câțiva dintre ei. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus era în sala rabinilor și nu în una din primele două în care au predat legea numai câțiva dintre rabini.
În al doilea rând, evanghelistul Luca ne-a arătat în acest text că atunci când Mântuitorul și-a împlinit vârsta de 12 ani, orologiul divin a început să-i trezească conștiența asupra originii sale divine.
Cine poate să înțeleagă ce s-a petrecut în sufletul Domnului Iisus atunci când a început să-și dea seama de prima dată cine era El? Și cine poate să-și imagineze cât de puțin, ce fel de sentiment l-a covârșit în clipa când a început să-și-l amintească pe Tatăl Său Ceresc și locul de unde a venit? În textul citit, noi găsim amprente adânci ale acestui dor mare care l-a covârșit pe Domnul Iisus de prima dată, după Tatăl Său, casa Tatălui și cer. Mântuitorul nu și-a descoperit originea și preexistența când era un prunc în brațele mamei, ci Maria a istorisit evanghelistului Luca că conștiința lui divină i s-a trezit la această sărbătoare a Paștelor, atunci când s-a uitat la toate lucrurile din casa Tatălui Său de pe pământ, care n-au fost altceva decât niște umbre care îi arătau cine era El și pentru ce a fost trimis. Pe Mântuitorul totul a impresionat din templul, pentru că El de acum a înțeles toate lucrurile mai bine ca oricare altul. Redăm numai 5 lucruri din templu care trebuie să-L fi mișcat foarte mult. Primul lucru era frumusețea și măreția templului, pe care poporul evreu l-a zidit în numele Tatălui Său. Al doilea lucru, care trebuie să fie avut o mare influență asupra Domnului Iisus, era sacrificarea mieilor. În dupămasa zilei de 13 Nisan, se sacrificau în templu circa 250 de mii de miei. Și Iosif a trebuit să ducă un miel la templu ca să îl înjunghe un preot. Pentru Domnul Iisus, în calitate de adevăratul miel al lui Dumnezeu, sângele acestor miei nevinovați avea o gură care îi spunea mult. Al treilea lucru care trebuie să-l fi impresionat foarte mult pe Mântuitorul era sunetul de trâmbiță care chema poporul în fiecare dimineață din timpul sărbătorii la ceasul de rugăciune. Pentru ceasul acesta mare al rugăciunii, care începea odată cu arătarea primelor raze ale soarelui, poporul lui Dumnezeu venea din toate părțile lumii. Al patrulea lucru, care l-a impresionat foarte mult pe Domnul Iisus, era discursul marilor rabini. În timpul celor 7 zile ale sărbătorii, rabinii cei mai de seamă, care făceau parte din Marele Sanhedrin, obișnuiau să țină în curtea neamurilor, sub pridvorul lui Solomon sau cel regal, câte un discurs teologic. Din text reiese că pe băiatul Iisus l-au impresionat atât de puternic aceste discursuri, încât a dorit să aibă neapărat o întrevedere cu acești dascăl mari ai lui Israel. Și al cincilea lucru, care l-a mișcat cel mai puternic pe băiatul Iisus, a fost Sfânta Sfintelor. Ne putem imagina că atunci când i s-a trezit conștiența de prima dată asupra originii sale divine și l-a apucat un mare dor după Tatăl Său Ceresc, cu ce fel de sete să se fi uitat spre Naos? El de acum a știut ce însemnătate avea Sfânta Sfintelor, nu numai de la școală, ci chiar și din propria lui conștiență divină. O lui ca și copil i-ar fi ajuns ca să intre măcar la umbra prezenței Tatălui Său din Sfânta Sfintelor, pentru a-și răcori sufletul. Dar cine a putut să-L înțeleagă și să-I dea voie? Această răscolire divină l-a împins pe El cel mai mult ca să discute cu dascălii cei mai mari ai lui Israel. După ce sărbătoarea Paștelor a luat sfârșit și rabinii s-au retras în sala lor rabinică, El a intrat la ei. Aici erau întruniți dascălii cei mai de seamă ai lui Israel. Se crede că printre ei era și blândul Hilel, unul dintre cei mai vestiți rabini din istoria lui Israel, care era atunci foarte bătrân. Aici trebuie să fi fost și renumitul Gamaliel, nepotul lui Hilel. Apoi, trebuie să fi fost și rabinul Iohann ben Zakai, un alt rabin vestit. Rabinul Buta, care s-a bucurat de o mare stimă în erudiția rabinică. Lui, Irod a ordonat să îi se ia lumina ochilor. Rabinul Sadoc, care a luat parte la răscoala lui Iuda, Galileanul. rabinul Nicodim, care a venit la Domnul Iisus noaptea, rabinul Iosif din Arimateea, în mormântul căruia a fost pus trupul Mântuitorului, și alții. Evanghelistul Luca ne-a spus că băiatul Iisus, așezut în mijlocul lor, îi asculta și le punea întrebări. El a scris, după 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Versetul 46. Nu știm despre ce fel de probleme teologice au discutat, dar una știm, că acești teologi mari ai vremii au rămas uimiți de înțelepciunea lui. Evanghelistul Luca a scris, toți care îl auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Versetul 47. Ne putem imagina cât de uimiți au rămas părinții Mântuitorului când l-au găsit în mijlocul acestor dascăli renumiți și în toiul discuției evanghelistul Luca a scris, când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Versetul 48. Evanghelistul Luca ne-a spus mai departe că Maria, după ce l-a găsit, i-a făcut o mică dojană pentru frica și neliniștea lor de părinți, zicându-i, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Versetul 48. La această mustrare a mamei, când i-a zis, tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare, băiatul Iisus i-a răspuns cu o mare ardoare și expresivitate. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Versetul 49. Acesta era un verset cheie din viața Mântuitorului, care ne arată, când i s-a trezit conștiența de prima dată, față de originea și preexistența sa divină, și când a declarat de prima dată că Dumnezeu este tatăl lui. Comentatorul Godet a spus că în Evanghelia apocrifă a lui Toma, pe care o amintea și Irineu în secolul al doilea, scrie că la vârsta de 12 ani Domnul Iisus i s-a trezit conștiența divină și că el de atunci era atotștiutor. Toma, capitolul 6, versetul 7 și 19. Același lucru îl susțin și astăzi mulți teologi și comentatori. Evanghelistul Luca, când a scris, ei n-au înțeles cuvintele lui, versetul 50, el n-a spus că ei n-au înțeles afirmația Domnului Iisus, că el era Fiul lui Dumnezeu, ci n-au priceput imediat argumentarea lui teologică. Mântuitorul a răspuns la reproșul mamei sale cu alte cuvinte. Mamă, oare nu spuneți voi că templul este casa lui Dumnezeu? Și așa este. Mamă și tată, de acum voi trebuie să știți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și dacă eu sunt Fiul lui Dumnezeu și templul este casa lui, aceasta înseamnă că eu eram acasă. Și dacă eram acasă, atunci de ce m-ați căutat în altă parte? O, această afirmație a Mântuitorului că Dumnezeu este Tatălui a adus părinților sfinți multă bucurie și nădejde dumnezeiască. Poate ei n-au zis Domnului Iisus niciodată nimic despre nașterea lui miraculoasă, pentru că au vrut să vadă manifestările și pornirile lui. Și acum ne putem imagina cum s-au simțit ei când au auzit această declarație chiar din gura lui, că era Fiul lui Dumnezeu, lucru pe care el personal l-a descoperit în viața sa. Și în al treilea rând, evanghelistul Luca ne-a arătat în pasajul citit că atunci când Mântuitorul a împlinit 12 ani,
marele orologiu
i-a dat semnalul că de acum au început să îi se reverse zorile unei zile de lucru mari și grele. Când Domnul Iisus a descoperit cine era, el n-a fost deloc mândru și că nu și-a privit părinții mai pe jos. Evanghelistul Luca a scris și le era supus. Versetul 51. Comentatorul Edersheim a zis că Domnul Iisus nu și-a cunoscut divinitatea cât era pe pământ, pentru că Dumnezeu i-a tăinuit-o ca să poată fi supus părinților. Numai că în acest text vedem că adevărul este altul, că Domnul Iisus, deși și-a cunoscut originea divină, el totuși a fost supus părinților. Faptul că el era Fiul lui Dumnezeu l-a făcut să fie totodată și un fiu perfect al părinților lui pământești. Mântuitorul, care era în același timp Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, a vrut să se achite de toate îndatoririle sale divine și umane cu cea mai mare fidelitate. Când și-a împlinit majoratul și i s-a trezit conștiența asupra originii sale divine, el a înțeles că atunci i-a bătut gongul și au început să îi se reverse zorile unei zile de lucru lungi și grele. El, de la vârsta de 12 ani, a pus mâna pe rindea, fiindcă avea încă 4 frățiori și cel puțin 3 surioare. Apoi, în timpul cel mai scurt, când Iosif, tatălui adoptiv, a murit, el a devenit templarul de bază al Nazaretului. Domnul Iisus a muncit din greu ca să-și întrețină mama, frații și surorile, până când frații și surorile lui au crescut mari. El, din experiența lui proprie, a zis: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Luca, capitolul 16, versetul 10.